Areena.
Menee sinne vaan metsään ylipäänsä, sinne missä kasveja on, ja sitten katselee. Koko ajan tapahtuu aika hitaasti tietenkin, koska kasveilla ei ole kiire sinänsä mihinkään, niin kuin eläimillä tuppaa olemaan. Mutta kuitenkin koko ajan tapahtuu, että jos vaikka joka päivä seuraa, niin muutoksia on selvästi tapahtunut. Se on erilaista kuin oli eilen. Ne on omalla tavallaan niin ihmeellisiä, että kyllä siihen maailmaan perehtyminen palkitsee ja kannattaa.
Ihmisen suurin ongelma ja perimmäinen vitsaus on se, että me pidämme elintärkeitä asioita itsestäänselvyyksinä, kirjoittaa kasvitieteilijä Johannes Enroth vuonna 2021 Suomen Luontolehden kolumnissaan. Erityisesti hän jatkaa, että pidämme kasveja itsestäänselvyytenä, rekvisiittana, taustana oikealle elämälle, vaikka elämän väri on tietenkin vihreä. Kolumni liittyy 35 opetusvuoden jälkeen siihen viimeiseen luentoon, jonka hän piti opiskelijoille koronan takia videoyhteydellä. Hän kuvailee, miten oudolta tuntui sen jälkeen istua hiljaisessa työhuoneessa, kun yhteys oli katkennut. Kolumnin lopussa on aika hieno muisto siitä, miten hän sitten lopulta nousi tuolista ja käytävällä vastaan tuli sattumalta laatikkoa kantain entinen opiskelija, jonka kanssa hän ei ollut vuosiin oikein jutustellut. Ja siinä ovella, kun hän avasi opiskelijalle ovea, niin tämä totesi, että kuule, sinä olit se syy, jonka takia minä aloin opiskella kasvitiedettä. Kuuntelin luentojasi ja tajusin, että kasvithan ovat aika hienoja loppujen lopuksi. Kasvitieteilijä Johannes Enroth on kirjoittanut tosiaan valtavasti kolumneja kasvimaailman ihmeistä ja kasvien puolustukseksi. Miksi niistä olisi syytä olla kiinnostunut? Esimerkiksi millainen biologinen muisti niillä on? Miten kasvit eivät suunnittele, mutta ne ovat varautuneet kuitenkin vähän kaikkeen? Omalla vaatimattomalla hiljaisella tavallaan ne ovat tietoisia ympäristöstään, pystyvät oppimaan, ratkaisemaan ongelmia, tunnistavat lajitoverinsa, harmittomat muukalaiset ja ennen kaikkea viholliset ja lähettävät ympäristöönsä tilanteen mukaisia viestejä. Ja kasvien verkostot, ne vasta ovatkin hämmästyttäviä. Metsässä voi ajatella, että kengän alla on parhaillaakin satoja kilometrejä sienirihmastoa, tieto- ja ravintoverkkoja, joissa aineita ja viestejä kulkee monessa mielessä rajattomasti kasvien välillä. Näinhän taas kirjoittaa Lääkärilehden kolumnissa vuonna 2018. Kasvit ovat kuuliudessaan aivan hämmästyttäviä kaksoiseliöitä. Niiden toinen pää voi heilua kymmenien metrien korkeudessa auringon ja tuulten maailmassa, ja toinen kaivautua kymmenien metrien syvyyteen maan alla sysipimeässä ja haudan hiljaisuudessa. Niiden ei tarvitse liikkua mihinkään koko elämänsä aikana, joka saattaa kestää satoja vuosia. Kasvien maanpäälliset osat ovat kuin vihreitä aurinkokennoja, ottavat lähimmän tähden säteilyn sisältämän energian avulla ilmasta sen, mitä kasvi tarvitsee. Samanaikaisesti maanalaiset, aivan erinäköiset osat ottavat sienten ja bakteerien avulla maasta, mitä kasvi tarvitsee ilmasta otetun lisäksi. Kasvaminen ja uusien sukupolvien tuottaminen, siis lyhyesti sanottuna eläminen, onnistuvat hievahtamatta paikaltaan mihinkään, tekemättä minkäänlaista numeroa. Johannes Enroth onkin loistava juttukaveri, nyt kun haluan kevään kunniaksi jutella vähän kasvien ihmeellisyydestä, joka on ehkä helpointa tajuta näin keväisi, kun täällä avaruudessa viiletämme ja pyöriessämme tässä kohtaa tällä planeetallamme pohjoisosassa on nyt taas kevät ja silmut puhkeavat ja erilaisiin aikakapseleihin talveksi pakkautuneet kasvien osat, niin kuin vaikka lehdet kiertyvät esiin tai työntyvät maasta tai itävät siemenestä tai mitä ikinä. Niin kuin joka kevät jo vuosimiljoonien ajan. Me tapaamme Johannes Enrothin kanssa Helsingin Kaisaniemessä kasvitieteellisen puutarhan aurinkoisella pihalla. Ja lähdemmekin liikkeelle näistä varhaisista, siis maailmassa kauan olleista kasveista, kuten saniaisista, kortteista ja sammalista. Ja siitä tarinasta, miten nuori, ei vielä niinkään kasveista kiinnostunut Johannes Enroth, huomasi yllättäen ymmärtävänsä jostain syystä sammalia.
Sanotaan, että esimerkiksi mä tykkään hirveästi saniaisista ja niiden ne semmoiset lehtirullat, kun ne nousee sieltä keväällä pikkuhiljaa avautuu, niin musta ne on tosi makeen näköisiä. saniaista on tosi jänniä kasveja muutenkin, niiden varret on kokonaan maan alla ja maan päällä näkyy vain ne lehdet. Ja ne on niin kuin aika erikoinen porukka siinä mielessä.
Missä vaiheessa ne rullat on niin kuin muodostunut?
Ne muodostuu muistaakseni edellisenä syksynä, kasvukauden lopulla, ja sitten ne talvehtii siellä, niin kuin muidenkin kasvien silmut syksyllä, ja sitten ne talvehtii siellä maan alla, jossain karikkeen alla, ja sitten rupeaa pikku havahtuu, kun huomaa, että nyt on valoa ja lämpöä saatavilla tarpeeksi, niin sitten lähdetään liikkeelle.
Mutta se on tosiaan kummallisen näköinen, se tulee semmoisena niin kuin pakettina, joka sitten vähitellen aukeaa.
Joo, ne sanotaan englanniksi, ne on fiddleheads, eli viulun se semmoinen pää. Niin sen näköinenhän se on. Ne on tosi nastan näköisiä kyllä. Ikiaikaisia kasveja, ne on ollut yli 300 miljoonaa vuotta, jotakuinkin samannäköisiä kuin nykyään.
Jonain keväänä mä kattelin myöskin näitä kortteita, jotka oli niin kuin, onko se nyt sitten metsäkortteissa, kun ne oli semmoisia niin ihan pienen pieniä lautasia aluksi. Aika oudon näköisiä ennen kuin ne leviää siitä, ne hapsut.
Joo, kortteet on ihan oma porukkaansa. Nehän kaikki tietää heti, kun näkee, että se on korte. Ja siinä ne on semmoisia lautasia, vähän niin kuin jotkut tuommoiset polyyppieläimet, eikö ne? Niiden toukat vähän samantapaisia. Mutta sitten ne kasvaa, siinä on semmoisia välikasvusolukoita, mistä ne kasvaa pituutta, ne nivelvälit. Ihan toisin kuin kaikilla muilla kasveilla, niin sitten ne venähtää ne nivelvälit ja sitten niistä tulee vähän enemmän semmoisia kasvinnäköisiä, eikä lautasläjän näköisiä enää.
Mutta mun mielestä kevät on itse asiassa aika hieno aika pysähtyä, vaikka ei olisi tähän asti ollut niin kiinnostunut kasveista, niin jotenkin kun nämä on näin kummallisen näköisiä, niin tämä on jotenkin hyvä hetki kiinnittää huomiota siihen, että miten ihmeellisiä nämä kasvit itse asiassa ovat.
Joo, keväällä useat kasvit on aivan erinäköisiä tietysti kuin myöhemmin kasvukauden aikana tai sitten syksyllä. Mutta keväällä aina kun näillä meidän leveyksillä ne tuolta maasta pullahtaa tai sitten alkaa tekemään lehteä ja pikkuhiljaa kukkimaan, niin kyllä niiden seuraaminen on hienoa.
Mutta onko sä itse aina ymmärtänyt, että kasvit on näin hienoja ja ihmeellisiä?
Ei toki. Oikeastaan musta tuli biologikin ihan sattumalta, kun mä mietin lukion jälkeen, että mikä niin kuin olisi eniten kiinnostavaa, niin sitten mä en keksinyt muuta kuin biologian. Ja luin ne pääsykokeiden oppikirjat sitten yliopiston pääsykokeiden ja pääsin sitten lukemaan, opiskelemaan biologiaa. Mutta en mä siinäkään vaiheessa vielä muutama ensi vuosi meni haahuillessa, niin kuin elämä silloin nuorempana meni muutenkin. Ennen kuin sitten vuonna 1985 mä innostuin kasveista ja nimenomaan sammalista oikein tosissaan, kun mä kävin semmoisen lehtisammalkurssin. Pitkän kurssin, jolla käytiin yli 300 lajia läpi suomalaista lajia. Ja mä innostuin niistä jostain kumman syystä. Mä huomasin, että näitä mä niin kuin ymmärrän. Mä ymmärrän, mitä mä näen siinä mikroskoopissa, kun se professori koko ajan kyseli, että näet sä nyt sitä ja tätä ja onko tämä nyt jollakin tavalla erilainen kuin se edellinen. Ja mä juu, kyllä, nämä on hienoja, näistä mä tykkään.
Siis Suomessa on yli 900 eri sammalla, ja voisi kuvitella, että sammalet on niin kuin vaikeimmasta päästä, jos ryhtyy kasveista kiinnostumaan.
Niinhän ne onkin, mutta mä lähdin taas tyypilliseen tapaan, niin hyppäsin heti syvään päähän, jos niin voi sanoa. Että mä en ole suunnitellut oikeastaan niin kuin koskaan mitään, että asiat on tapahtunut vähän niin kuin sattumalta, niin kuin tämäkin alanvalinta sitten sammalten kautta niin kuin kiipesin sitten puuhun.
Oliko se niin kuin mikroskoopista näkyvä hämmästyttävä monimuotoisuus ja ne pienet erot eri sammallajien välillä vai se niiden ikä vai mikä siinä?
Joo, ei se ikäkään. En mä siinä vaiheessa itse asiassa niin kuin tiennyt sitä eikä sitä kauheasti mainostettu. Mutta nimenomaan ne pienet erot, joita mä huomasin, että kaikki kurssilaiset ei sitten kuitenkaan nähnyt niitä ja jotenkin ihmiset näkee asiat eri tavalla. Mulla sitten vaan silmät toimi sillä tavalla, että mä näin ne. Ja sitten mä menin pyytämään graduaihetta tältä kyseiseltä professorilta ja se antoi mulle sitten papua uudenkin ihan sammalaistoa käsittelevän aiheen, joka tuntui ensin täysin ufolta tietenkin, mutta sitten kun se oli Suomen Akatemian rahoittama projekti, sit sai vähän palkkaakin, niin sitten mä teinkin sitä gradua kaksi ja puoli vuotta varmaan palkallisena ja se meni aika hyvin sitten.
Suomihan on siis loistava sammalmaa ja tämä on myöskin loistava sammaltutkimusmaa, mutta sä oot ollut kiinnostunut sammalista sitten koko tutkijan urasi ajan, niin miksi ne on säilyttänyt kiinnostuksensa?
No kun se lajisto on niin monipuolinen, mä oon erityisesti tropiikilajistoa tutkinut ja sieltä mä en ole ikinä tarkkaan laskenut, mutta noin 30 uutta lajia löytänyt niin kuin ensimmäisen siinä mun gradussa justiin, mistä mä äsken sanoin. Ja se on sitten pitänyt sitä kiinnostusta kyllä yllä. Ja nytkin mulla on työhuone tuolla kasvimuseolla ja siellä on samman laatikoita eri puolilta maapalloa, Fidji-saarilta ja Filippiineiltä ja Pakistanista, jotka siis niissä on näytteitä, jotka erottaa määrittämistä. Ja se on aika palkitsevaa hommaa kyllä, kun löytää nimen jollekin harvinaiselle pakistanilaiselle lajille esimerkiksi.
Me istutaan tosi aurinkoisena kevätpäivänä. Täällä on vielä vähän lunta maasta niin tästä kasvitieteellisen puutarhan rinteessä ja sun työpaikan edustalla. Ja tässä on kova kevät fiilis kyllä, vaikka on vielä aika kylmä. Mutta sä oot myöskin opettanut täällä paljon. Niin onko tämä niinku tavallinen tarina, että miten ihmiset lopulta kiinnostuu kasveista? Ja ymmärrät sä sitä, että miten niistä kasveista ei sitten niin moni kiinnostu?
Joo, siis tavallinen tarinahan on se, että kasveista ei kiinnostuta. Ja se on aika kummallista, koska ne on aivan yhtä hienoja ja kiehtovia eliöitä kuin eläimetkin. Erilaisia, jos nyt hiukan mystiseksi heittäytyy, niin tietyllä tavalla tavoittamattomia, koska niiden kanssa ei pysty kommunikoimaan samalla tavalla kuin eläinten kanssa. Mutta kasvien, niin kuin se mitä kasveissa tapahtuu ja mitä ne tekee ja miten ne pitää yllä meidänkin elämäämme, niin sehän on yksi maailman hienoimpia ja suurimpia asioita. Että kyllä tuommoisten pitäisi kiinnostaa, mutta jotenkin näitä ei koskaan avata esimerkiksi koulussa niin kuin kerrota oikeasti. Et lapsilla on se ihmettelyikä ja kyselyikä, niin sitä pitäisi ikään kuin ruokkia ja pitää yllä niin, että se säilyisi koko elämän. Sitten se innostus ja kiinnostus tämmöisiin tärkeisiin asioihin elämän ihmeisiin.
Italialainen kasvitieteellinen Stefano Mancuso taisi jossain esityksessään puhua siitä, että jos ulkoavaruudesta tulisi tänne jotain vierailijoita, niin ei olisi välttämättä meistä ollenkaan kiinnostunut, vaan ne kävelisi kiinnostuneena näiden puiden äärelle.
Joo. Näkisi tietenkin nämä kaupungit, jotka näyttää avaruudesta jotenkin omalla tavallaan hienolta, mutta kyllä ne varmaan nimenomaan näitä puita ihmettä, mitä nämä on, tämmöisiä vihreitä, mitä nämä tekee. Ja miten nämä niin kuin elää ylipäänsä. Mancuso on siinä kyllä ihan oikeassa.
Niin ja se on varmaan yksi kysymys, että kun me katsellaan kasveja tässä ympärillä, niin me nähdään niin kuin se maanpäällinen osa, mutta sehän ei ole suinkaan koko tarina.
Ei, se on noin puolet tarinasta. Että kasveista noin keskimäärin ehkä neljännes tai kolmannes niiden biomassasta on maanpinnan alla. Kuivilla alueilla vielä paljon enemmän, reippaasti yli puolet. Ja siellä ne kasvien juuristot ja muut maanalaiset osat tekee sitten ihan omia juttujaan, jotka on itse asiassa vasta viime vuosikymmenin alkanut pikkuhiljaa selviämään, että juuret tekee paljon muutakin kuin vaan ottaa vettä ja ravinteita kasvin käyttöön. Ne kommunikoi läheisten kasvien kanssa, lähettää erilaisia kemiallisia viestejä, jotka on elintärkeitä sekä niille itselleen että naapurikasveille. Että tämä on aika uutta. Siellä on semmoinen internetiksi verrattava kommunikaatiojärjestelmä tuolla maan alla kasvien välillä.
Niin tänä aikana, kun sä oot ollut kasvitieteilijä, niin on itse asiassa tänäkin aikana on tullut valtavasti uutta tietoa.
On tullut. Ensinnäkin nämä molekyyligeneettiset menetelmät, jotka on kasvien sukulaisuussuhteista niin kuin avannut aivan uusia näkymiä ja mullistanut monessa tapauksessa. Ja sitten ylipäänsä niin kuin molekyylitasolla, miten kasvit toimii ja miten ne kommunikoi toistensa kanssa. Tätä tutkitaan aika monessa paikassa, missä kasvitiedettä ylipäänsä tehdään nykyään, niin ympäri maapallon näitä asioita. Molekyylit on niin kuin nyt se avainsana, mikä toisaalta on myöskin sääli, koska kaikkialla tehdään molekyylitutkimusta, mutta esimerkiksi tämmöinen luonnon tuntemus ja lajin tuntemus, niin se on sitten jäänyt vähän niin kuin tämän nykyaikaisen hienon tieteen jalkoihin. Tämmöinen perinteinen biologia ikään kuin.
Sä oot kirjoittanut myöskin kasvien puolustuspuheita tai kirjoittanut kasvien ihmeellisistä taidoista ja tästä pitkästä historiasta monia artikkeleita. Mutta esimerkiksi jos lähtee liikkeelle ihan siitä, että miten kasvit on erilaisia kuin eläimet. Miksi me niin kuin ajatellaan, että eläimet on kiinnostavia, mutta kasvit vaan ikään kuin on siinä.
Kasvit vaan ikään kuin on siinä semmoista rekvisiittaa niin kuin oikealle elämälle, jos näin. Tämä itse asiassa lähtee varmaan jostain vanhasta Aristoteleksesta asti, joka antoi eläimille nimen animaalia, eli anima on sielu tai henki. Eläimet ovat olioita, joilla on jonkunnäköinen henki, ja kasvit vaan kasvaa. Ja tämähän on nyt sama näissä suomenkielisissä nimissä. Eläin elää, mutta kasvi sen kun vaan kasvaa, ei oikeasti elä. Mutta se kasvien elämä, niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa taisin sanoa, niin on vähän semmoista tietyllä tavalla tavoittamatonta, koska me ei pystytä niiden kanssa kommunikoimaan. Me kyllä pystytään tekemään niille asioita, joista sitten seuraa jotakin, mutta niin kuin ne ei ikään kuin vastaa meille, kun me kysytään. Meidän pitää itse kaivaa ne vastaukset näistä kasveista esille. Se on aivan oma maailmansa.
Mutta siis silti kasvit saattaa, nämä kaikki lainausmerkeissä, koska ei ole välttämättä hedelmällistä käyttää näitä meidän termejä, mutta tavallaan kuulla, nähdä, muistaa.
Joo, tämä on esimerkiksi se, että kasvit kuulee tai reagoi ääniin, niin sekin on aika uutta tietoa. Että ne pystyy esimerkiksi tunnistamaan kasvisyöjä, jonkun toukan naapurikasvissa aiheuttaman rouskutuksen. Toukka syö lehtiä, sitten tulee tietty ääni. Naapurikasvi reagoi siihen ja alkaa puolustautua tätä toukkaa kasvinsyöjää vastaan, vaikka se ei ole vielä iskenyt tähän kyseiseen kasviin. Eli sitä on kokeiltu, että onko sama seuraus, jos rikkoo lehtiä vaikka saksilla. Niin ei. Se ei uppoa näihin kasveihin. Siinä on jotakin falskia, ne huomaa sen. Että ainoastaan tämä toukkien aiheuttama syöntiääni on semmoinen, jonka kasvit kuulee ja ymmärtää ja sitten osaa reagoida siihen oikealla tavalla.
Tämä on mun mielestä aika hämmästyttävä. No. Niin voisi kuvitella sitä kemiallista viestintää, voisi kuvitella, mutta että se todella on se ikään kuin se ääni.
Joo, se on aika hämmästyttävä. Sitä ei kai oikein vielä tiedetä, miten kasvit oikeastaan sen kuulee, mutta niissä sitten alkaa semmoinen geneettinen myllerys, kun ne kuulee näitä tiettyjä ääniä ja ne alkaa näitä puolustusaineita tuottamaan.
Mun mielestä eikö se ollut jotenkin niin myöskin, että tietyt kasvit voi reagoida siihen, kun niiden pölyttäjä lähestyy ja niihin siipien ääniin?
Joo, tämmöinen buzz pollination englanniksi, eli heteet voi avautua, kun tulee nimenomaan se oikea pölyttäjä paikalla, joka pörisee oikealla tavalla. Jos siihen tulee joku muu kärpänen tai mikä tahansa, niin se ei kelpaa. Silloin heteet pysyy tiukasti kiinni ja siitepöly siellä heteiden ponsissa. Tämä on yksi niin kuin osoitus kasvien kuulosta myöskin. Se on niin. Mä en tiedä, miten se oikeastaan toimii, mutta se vaan toimii.
Ja sitten tietenkin ihan oma maailmansa, mä en nyt enää muista, miten se oli, mutta ne juuren kärjet, jotka menee tuolla maan alla ja miten niin kuin herkästi ne aistii sitä ympäristöään.
Joo, juurten kasvu on ihan oma juttunsa. Tuosta on muistaakseni paprikoilla on ainakin tehty semmoisia kasvatuskokeita, että niitä on istutettu niin kuin yksittäin ja sitten ryhmiin tietyn välimatkan päähän toisistaan. Ja silloin kun ne kasvaa yksin, niin ne juuret kasvaa joka suuntaan sekä syvyys- että sivusuunnassa. Mutta sitten kun niitä on paljon lähekkäin niitä taimia, niin ne jotenkin ne hiffaa sen ja ne juuret muodostaa semmoisen ikään kuin oman kehänsä sinne kasvin tyvelle. Ne ei yritäkään kasvaa sinne naapurikasvien tontille, vaan ne ikään kuin turvaavat oman veden ja ravinteiden saantinsa, mutta ei mene ryöväämään muilta mitään. Et ne toimii niin kuin yhdessä tavallaan. Sekin on hämmästyttävää.
Todella. No nyt ollaan puhuttu jo kuulosta. Entäs sitten tämä lainausmerkeissä näkö, muisti?
No näkö, senhän tiedetään tietysti, että kasvit ymmärtää valoa ihan toisella tavalla kuin mitkään muut. Tai siis ylipäänsä yhteyttävät organismit ymmärtää valoa eri tavalla kuin mitkään muut. Niin, sehän on valon havaitsemista tietenkin. Ja se, mitä valo kasveissa aiheuttaa, niin se on sitten kaiken muun elämän perusta, maanpäällisen elämän perusta tällä planeetalla.
Eikö se ollut jotain semmoisia köynnöskasveja tai semmoisia, jotka niinku pystyy aistimaan niistä varjoista esimerkiksi, missä on joku tanko, minkä ympäri pystyy kiertyyn?
Joo, siis monet tämmöiset kiipeilevät kasvit, joilla on esimerkiksi kärhiäyden avulla ne kiipeilee, niin nehän tekee semmoista huojuvaa liikettä niiden kasvien kärjet. Ja sitten kun ne huomaa, että jossakin suunnassa on joku tuki, joku naapurikasvin haara tai joku muuta, niin ne lähtee päämäärä tietysti just siihen suuntaan, vaikkei ne ole vielä kiinni siinä naapurissa, mutta ne tietää, että se on siinä. Ja sitten ne saa sitä otteen kärhillä ja alkaa kasvamaan sen naapurikasvin sitä pitkin ylöspäin kohti valoa.
Se on musta kans tosi kummallista.
No se on tosi kummallista. Ja tässähän on se pointti, on tietysti se, että näillä köynnöskasveilla, joihin myöskin liaanit, eli tämmöiset puuvartiset köynnöstävät kasvit kuuluu, niin ne pääsee sinne ylös kiipeämään kasvattamatta paksuja varsia. Eli ei tarvitse tuhlata resursseja ja energiaa varren kasvattamiseen, vaan käytetään naapuria aika härskisti oikeastaan hyödyksi. Ja kiivetään sinne valoon sitten naapuria pitkin.
Mutta ikään kuin nähdään ilman silmiä.
Nähdään ilman silmiä, kyllä. Aistetaan jotakin ilman silmiä.
Entä sitten se muisti?
No muisti on sitten taas semmoinen, aika pitkään on ihmetelty, että minkä takia kasveilla on paljon enemmän geenejä kuin eläimillä. Ei nyt ihan poikkeuksetta, mutta noin keskimäärin. Ja se vastaus on siinä, että kun ne ei pysty liikkumaan. Kasvit ei pysty lähtemään menemään varjoon, jos on liian kuuma, tai aurinkoon, jos on liian varjoisaa, tai vaihtamaan ylipäänsä paikkaa. Niiden pitää pystyä reagoimaan kaikkeen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sen takia niillä on tämmöiset aika hillittömät geenivarastot, joista samoista geeneistä on useita kopioita. Ja se muisti piilee nimenomaan niissä geeneissä. Et kun tapahtuu joku muutos ympäristössä, niin tietyt geenit aktivoituu ja sitten kasvi pystyy sopeutumaan siihen muutokseen. Eläin sopeutuu lähtemällä lätkimään, kasvi ei. Tämä on tämä geenien määrä tosiaan, se on tämmöinen kasvien oma tapa muistaa asioita ja varautua kaikkeen ikään kuin ennalta.
Mutta muistan, että jossakin kirjoitit sitä, että jossain vaiheessa esimerkiksi jalostaminen saattaa sotkea tätä.
Niin, mä taisin kirjoittaa, että jalostetut kasvit on vähän niin kuin tyhmennetty, koska ne on kasvatettu tällaisissa jatkuvasti hyvissä olosuhteissa, että ne ei sitten kestä, jos ne veisi takaisin luontoon, niin nehän ne siellä pärjäisi ollenkaan. Niillä on, niiden geenivaranto on niin kuin supistunut. Se riittää niissä hyvissä kasvatusoloissa, mutta ei enää luonnonoloissa. Että ne on tosiaan vähän semmoisia yksinkertaisia tyyppejä.
Juurten merkitys, niin muistan, että me tehtiin joskus sun kanssa ohjelmaa Elämää valosta -kirjasta, ja siinä yhteydessä oli joku tutkimus, oliko se rukiin juurista, joka oli aivan hämmästyttävä, että miten pitkälle ne ulottui ja miten paljon niitä oikein oli.
Tämä oli semmoinen jenkki 1930-luvulla, joka teki tämän tutkimuksen. Se tykkäsi ilmeisesti hirveästi laskea erilaisia asioita, ja se otti semmoisen ruistuppaan, jossa oli muistaakseni 80 kortta, ja otti hyvin huolellisesti sitten talteen kaikki ne maanalaiset osat ja mittaili ja laskeskeli. Sitten se tuli siihen tulokseen, että tällä ruistuppalla oli juuria yhteensä noin 600 kilometriä. Siis niin, eri asteisia juuria, juuren haaroja. Eli noin Helsingistä Ouluun suurin piirtein. Ja sitten niissä juuren pinnoillahan on semmoisia yksolusia juurikarvoja, jotka on semmoista millimetrin luokkaa. Niitä on aika paljon, niin kuin 4 millimetrillä. Ja tämä matematiikasta innostunut tutkija sitten laski, että jos ne kaikki ne juurikarvat laittaisi peräkkäin, niin se olisi noin 10 000 kilometriä, eli suurin piirtein Helsingistä kaupunkiin. Ja nämä juurikarvat totta kai niin kuin lisää ihan tähtitieteellisesti niin näiden juurien vettä ottavaa ja ravinteita ottavaa pinta-alaa. Mutta nämä juurten mittasuhteet, niin ne on aika hämmästyttäviä usein kyllä. Ja se on semmoinen maailma, joka tosiaan, kun se on pois silmistä, niin se on usein myöskin pois mielistä. Että kasvi ei ole vaan toi kuusi, joka tuolla tököttää, vaan sen juurista saattaa, se on kymmeniä neliömetrejä laaja siellä, ja se on sitä samaa kasvia. Et kasvit elää kahdessa maailmassa oikeastaan samanaikaisesti. Pimeässä maan alla ja valosassa maan päällä. Ja se on mun mielestä se, että kasvit ottaa näillä maanpäällisillä osillaan ilmasta auringonvalon avulla sen, mitä ne tarvitsee, eli hiilidioksidia lähinnä. Ne tuottavat siinä sivutuotteena happea. Ja sitten ne maanalaisilla osillaan ottaa sienten ja bakteerien avulla, mitä ne sieltä tarvitsee, vettä ja ravinteita. Ja se kokonaisuus toimii niin kuin täydellisesti. Niin kuin on testattu, maakasvit on ollut olemassa yli 400 miljoonaa vuotta, ja ne on ehtinyt käydä kaikenlaisia vaiheita läpi. Tässä on sitten lopputulos, mitä me nytkin ihaillaan tässä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa, että kasvien kirjo on aikamoinen.
Ja kun ajattelee tosiaan sitä, että jos nyt vaikka ajatellaan sitä kuusta, josta äsken puhuit, niin se kuitenkin on siinä paikallaan, että siitä niin kuin pitää lähteä, että se ei, ainakaan se yksi puuyksilö ei siitä pääse liikkumaan.
Ei, se on nimenomaan se olennainen ero eläinten ja kasvien välillä, ja se on se kasvien ominaisuus, se liikkumattomuus, jota taustaa vasten pitäisi kaikkia niiden kasvien muita ominaisuuksia tarkastella, että jos haluaa ymmärtää, miksi kasvit on semmoisiakin kuin on, niin se liikkumattomuus on siinä se kaiken backdrop.
Mutta sitä on kyllä tosi vaikea niin kuin ajatella sitä, että miten siinä kasvissa tapahtuu asioita, kun me ollaan totuttu ajattelemaan, että on aivot, jotka päättää ja näin. Ja sitten kun ne asiat ja ne havainnointikin on jotenkin niin kuin hajautettu sinne ympäri sitä kasvia.
Joo, niin on. Kasvit niin kuin siinä mielessä niin kuin havaitsee aivan eri tavalla kuin me. Niillä on ikään kuin koko kasvi, joka havaitsee. Tai niitä havaitsevia molekyylejä, mitä ne sitten onkin, niin niitä on niin kuin ympäri kasvia. Meillä on tämä keskushermosto, jonka varassa me toimitaan. Mutta kasvit on tähänkin keksinyt omanlaisensa tyylikkään ratkaisun.
Ja sitten tietysti siinä on se hyvä puoli, että jos niillä olisi vaikka nenä jossain kohdassa, silmät jossain kohdassa, niin jos joku kasvisyöjä söisi ne, niin kävisi heikosti. Mutta kun ne on niin kuin kaikkialla, niin tämäkään ei ole mitenkään kriittistä.
Kyllä, kyllä. Kaikkihan tietää, että kasvista voi leikata oksan tai minkä tahansa osan melkein pois. Ja silti se pärjää, se kasvattaa uusia. Eläimestä jos leikkaa jalan irti tai mitä tahansa, niin huonostihan siinä käy.
Mutta mistä se sun mielestä sitten johtuu, että me ajatellaan helposti kasveja jotenkin taustana?
Koska ne on hiljaa ja ne on aina siinä, missä ne on ollut. Ikään kuin. Ja sitten niitä aletaan pitää itsestäänselvyyksinä. Ja kyllä mä sanoisin, että kouluopetuksella on myöskin aika paljon olisi tässä petraamisen varaa. Et biologian tunneilla käsitellään lähinnä eläimiä. Vaikka ne on ihan yhtä kiinnostavia kuin eläimet. Mun mielestä itse asiassa paljon kiinnostavampia tietenkin. Eläimet on, jos nyt haluaa sanoa vähän rankasti, niin me eläimethän ollaan täällä vain loisimassa. Me eletään kasvien ja sienten ja mikrobien varassa. Jos eläimet kuolisi pois, niin elämä tällä planeetalla kyllä jatkuisi. Mutta jos kasvit, sienet ja mikrobit kuolisi, niin ei takuulla jatkuisi mikään. Edes torakat ei selviäisi.
No entäs tässä vaiheessa, kun sä oot ollut kasvitieteilijänä aika pitkään ja sammaltutkijana pitkään, niin onko sulla semmoisia asioita, mitä sä ihmettelet kasveissa?
No, mä ihmettelen jatkuvasti kaiken. Mä saatan jäädä tuijottamaan jotain kasvia. Ihan vaan niin kuin, en mä tiedä, voiko puhua jostain äkillisestä lyhyestä mielenhäiriöstä, mutta jotenkin niin kuin jäädä, miten toi voi olla tommonen. Mutta mulla on sama ongelma, mä voin jäädä tuijottamaan vesilasia, sitä vettä. Miten toi voi olla tuommoista? Se on divetymonoksidia. Miten se on tämmöistä märkää, läpikultavaa, tämmöistä juoksevaa? Miten, ja kuitenkin elämä perustuu siihen veteen nimenomaan, että sehän siinä vedessä on sitten se suuri ihme.
Mutta toisaalta se lohdullinen puoli on siinä, että säkin oot aluksi aloittanut tämän matkan sillä lailla, että et ole pitänyt kasvia kovin kummosina.
Ei.
Eli kuka tahansa voi astua tälle polulle vaikka tänä keväänä ja siellä toisessa päässä on sitten yhä suurempi ihmetys.
No, nimenomaan. Ei se välttämättä tarvitse olla kasvitiede, se voi olla jotain muutakin. Mutta kyllä mä tietenkin lämpimästi suosittelisin ihmiselle kasveihin perehtymistä. Eikä välttämättä pelkästään tällaisten sensaatiohakuisten kirjojen lukemista, joita nyt on tullut tässä viime aikoina, että kasveista on yritetty tehdä, että nehän on oikeastaan ihan niin kuin eläimet ja niillä on tunteet ja kaikki, niin sehän on ihan, no, puuta heinää. Mutta joka tapauksessa niin kuin ne on omalla tavallaan niin ihmeellisiä, että kyllä siihen maailmaan perehtyminen palkitsee ja kannattaa.